Fəzal müəllim, sizcə 1993-cü ilin 15 iyununda nə baş verib, kim kimdən qurtulub?
İyunun 15-də Heydəliyev parlamentdə sədri seçildi, ilk dəfə də Süleyman Hüseynoğlu Bəyəndərəzdən etirallaşırdı. Daha sonra Sadvalın fəaliyyətini dondura bildi və Lənkəranda isə Talış Muğan Respublikası deyilən bir avantura aradan qaldırıldı. Sonra 94-cü ildə Süleyman Hüseynoğlu'nun növbəti qiyam cəhəti uğurla nəticələndi. Sonradan xüsusi təyinatlı amonçuların qiyamı da yatırıldı. Ermənilər hücumları qarşısı alındı. Horadiz və Beyləqan istiqamətində və atəşə seyran olundu və bugün əldə etmiş olduğumuz uğurların mənbəyi məhz iyun ayının 15-nə söykənir. Və beləliklə Azərbaycan daxili çəkişmələrdən hər və güc yolu ilə hakimiyyətə gəlmək ənənələrindən xilas oldu, qurtuldu və biz bir millət olaraq hər zaman Heydər Əliyevin ruhu qarşısında baş əyməliyik.
Belə iddialar var ki, məhz Heydər Əliyevin vaxtında 7 rayon işğal olundu. Bunun arası qurtuluşdu və daha böyük ərazilər də işğal olundu. Parçalanma onun da dövründə baş verdi. Bunu necə izah eləmək olar?
Mən Əlfəz Elçi bəy Kələkə gedəndən sonra onun tərəfdarları, onun vəzifə qoymuş olduğu nazirlərin, səlahiyyətli şəxslərin hamısı fəaliyyətini dondurdu. Cəbhədən də qoşun dəstələri geri çağırıldı. Heydər Əliyev faktiki olaraq ermənilərin ruslarla bərabər böyük qoşunu qarşısında tək dayandı. Heydər Əliyev neyə bilərdi? Və beləliklə təsadüf deyil ki, Azərbaycan özünə gələnə qədər Azərbaycanın torpaqlarının xeyli hissəsini 7 rayonu da işğal edə bildi.
Fəzal müəllim, iddialar var ki, məhz Heydər Əliyev 30-a qədər, hətta 30-dan çox deyirlər, silahlı dəstələr ki, var idi müdafiədə, ölkənin müdafiəsində iştirak edirdi, onları ləğv elədi, buraxdı və nəticədə indi sizin sadaladığınız mənzərə yarandı.
Məndə belə bir məlum yoxdur və o qüvvələr ki, təqribatla məşğul olurdular, faktiki olaraq silahlarını evlərində, qışların arasında gizlətmişdilər, döyüşə getmirdilər, ancaq adları ola bilsin ki, bu və ya digər rəsmi siyahıda var idi. Ola bilsin ki, bunlar ləğv olundu. Lakin düşmənlə üz-üzə dayanan heç bir hərbi birləşmə, heç bir batalyon hərbi qüvvə buraxılmadı və bu cür yanaşmanın özü də Çağdaş Azərbaycan tarixinin saxtalaşdırılmasıdır. Qeyri-obyektiv yanaşmadır.
Bayaq dediniz, Elçi bəy Kələkidə oturmuşdu və Heydər Əliyev prezident seçilmişdi. Olmazdı mı ki, Elçi bəy ilə hansısa formada həmin o rayonların, torpağın, məmləkətin xətrinə anlaşma olsun və həmin o rayonlar daha başqa ərazilərin işğal olunması, bunların qarşısı birlikdə alınsın?
Mən çalışım ki, Əlfəz Elçi bəy ilə görüşəndə bunlara aydınlıq gətirim. Sadəcə olaraq, Əlfəz Elçi bəy mənə dedi ki, bizim aramızda müəyyən danışıqlar olmuşdu və o danışıqlar sonrakı proseslərdə deməli, yerini yetirilmədi. Dedim, nə danışıqlar idi, nə idi? Dedi, var idi da. Söylədi ki, mənim öz prinsiplərim var. Məncə, Əlfəz Elçi bəy 1925-ci ilə qədər ona görə oturmuş ki, o ölkəmiyyət kötülük şəhəm vasitəsi ilə yenidən hakimiyyətə gələcəkdir.
Fəzal müəllim, belə fikirlər səsləndirirlər ki, 93-ün 15 iyunundan sonra əslində qurtuluş adlandırılan həmin gündən sonra Azərbaycanda yenidən rüşvət korrupsiya çiçəkləndi və digər məsələlər də bunun üstünə gələrək deyirlər ki, əksinə ölkənin indi qurtulmağa çox böyük ehtiyacı var. Buna münasibətiniz?
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə bütün hər yerdə korrupsiya rüşvət olub başarıb gedirdi. Daşınıb Azərbaycanın misi, alüminiumu, hər şeyi İrana, Türkiyə satılırdı. Bunu kim edirdi? Həmin dövrdə hərəkətdə işçək edən ayrı-ayrı adamlar bunun başında dururdu. 1993-cü ilin yanvarın 19-da bu sözləri mən demişəm. Rüşatoğlu da demişəm. Korrupsiyanı da demişəm. Hətta bunu Əlfəz Elçi bəyin özü də deyibdir. Rəhmətli deyib ki, Rus tankının qarşısında dayanmağı bacaran cəbhəçilər pulun qarşısında təslim oldular. Bugün rüşatoğluq var. Korrupsiya var, bunu heç mümkün eləmir. Ölkə prezidenti səviyyəsində buna qarşı ciddi mübarizə, prosesi başlanıbdır. Gedir və mən tam elə əminəm ki, rüşvətxorluq və korrupsiya o zaman ən minimum səviyyənəcək ki, millətimizin səviyyəsi yüksələcəkdir. Yəni, cəmiyyətimizin bəlasıdır. Bunu da ancaq bu iki rejimin üzərinə atmaq düzgün deyil. Çünki bu dünən də var idi.
O vaxtda cəmiyyətin bəlası adlandırmaq olardı mı?
Əlbəttə, əlbəttə.
Amma indi, bax dediniz, dedim onların üzünə. İndikilərin də üzünə demək olmazmı ki, buna son qoysunlar?
Deyilir də, bunu hər zaman deyilir. Mən hər zaman söyləmişəm ki, Rüşvət Xorlu və Korrusiya Cəmiyyətinin bəlasıdır və dövlətin güclü olmasına mane olan ən ciddi amillərdən biridir.